Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Praspar kolla ta' Kunċett u Marinton ta' Trevor Zara. Passiġġati bil-lejl. Nozzi kienet toqgħod xi żewġ triqat il-bogħod minn Kunċettu Marinton. Kienet mara xieħa daqs ħarruba, mawġa ganġ, wiċċa kollu suf u leħja, u parajnejn mazzin ġol l-ħofra aktar magħluqa mill-ile. It-tfal iż-żgħar kienu jibżgħu minnha u dawk infarfrin kienu jittantawha u jgħajruha Nozzi Nozzi ta' bla Krozzi. Iżda fissew li Nozzi kien ta' min jitħassara. Kienet tgħix waħedha ġo żewġ tikmamar mimlijina qbut u rieħa ta' moffa. Ftit kienu dawk li kellhom kuraġġ biżejjed jidħlula mill-adba l-ġewwa, għax dik ir-rieħa tqila kienet taqlalek l-istonku. Għalhekk meta għodwa waħda Nozzi ma felħiġ tqum mis-sodda, mhux tab xejn li ħadd marit jidħol jara. Imma Marinton kellha qalba daqs ġulġlina u ġieta ħasra mill-imsejka na' Nozzi. Povra mara, qalet Marinton lill-oħta. Ħammur noħdilha skutella brodu. Mhux se ġebbet wis aktar miskina. Ma ġebbitx sabiħ qabżet Kunċett, mela nsejt meta kienu sal-griż magħmlula, dik għandha seba' terwieħ, wara jumejn reġgħet fuq saqajja. Imma did-darba ma terġax tqum u jiġbed Marinton l-iskutella fida. Fejn taf kemm għandha nifisha maqtuħ. U bla ma tilfed żmien aktar Marinton irħiet ilha lant Nozzi. U ejja ngħiduha kif inhi. Tassew li Marinton kienet qalba tajba u dejjem lesta biex tħenna l-kulħadd, imma fl-istess ħin kienet tieħu gost issib l-iskużi biex toħroġ il-barra mid-dar. Dakinhar għaddiet il-jum kollu tfekkren mid-dar għall-Ant Nozzi u minn-Ant Nozzi għad-dar. Sakemm kollox kien qed iseħħ fid-dawl tax-xemx Kunċett ma qalet xejn. Imma meta beda dieħel il-lejl ħasbita mod ieħor. Kif inhi din? Berqet għajnejha Kunċett. Se tmur tgħaddi l-lejl ma' Nozzi. Mhux ta' min ħallija waħedha ċett. Lanqas newwel tazza ilma ma tiflaħ u tħalli lilu waħdi lejl sħiħ. Għal bżonn ċett, karità mal-proxmu. Ċis, tajba l-biċċa, kompli tgerger Kunċett, biex tagħmel karità ma' Nozzi tħalli lili qisni annimal. Bħal xejn titwaħħax, nigżita Marinton, ma nitwaħħax xejn. X'kull waħda wkoll tgħaddi l-lejl barra mid-dar, ma jistax jagħti xi ħaġa lili mal-lejl, u xi tridu jtik isek faħal alla jbierek. U ta' xejn gemmet Kunċett għax ta' Marinton għaddiet. Malli daqqet lave u beda jdallam, Marinton għamlet daqsxejn ta' sorra, ħadet magħha żewġ bejnietu kisra ħobs u rħitilha għall-Ant Nozzi. Biex aktar taqat manżul ix-xemx, is-sema beda jissaħħab. U kultant kienet tinstema xi rada fil-bogħod. Wara ftit qamet ziffa mresħa u bdiet qattar ix-xita. Issa se jinqal għall-ajru wkoll, gergret Kunċett waqt li xelet il-lampa tal-petrolju. Qatt ma kienet tiftakar li raqdet fid-dar waħda, bdiet ħossru ħastramba. Sa ma sar il-ħin biex tidħol fis-sodda, l-ajru laħa qaqat u mtela ġmielu u f'kemm trott salib infetħu bib is-sema. Il-beraq beda jleħ waħda f'waħda, u r-rat ma kien jaqta xejn. Santa Barbara dan xinu ġej, bdiet gedbet Kunċett minn taħt il-frix. Santa Maria, San Emidju, San Ġwan Kriżostmu, bambin ta' Praga. B'dak ir-rieħ li qam Kunċett derilha li qed tisma' ħafna ħsejja strambi, bibien iżaqsqu, passi jiġru fuq il-bejt, tata sinewhu, ċekċik tal-andi, tħaxwix ta' waraq, għat titwiċċa bil-kutra u bdittejt il-ġakulatorji, ħassita titwaħħax għal-mewt, aktar ma bditt tipprova taħseb xi ħaġa ferriħa, aktar bdew ġejjin u d-dimajnejja l-istejjer tal-biża li ġieli semet, id-demonji tal-Palazz l-Aħmar, il-ħares tad-dar il-kbira, l-erwieħ tal-kannirja u sensila blaqies ta' wħux u xjaten. Fl-aħħar ma felħitx iż-żomm aktar. Qamet minn ġo s-sodda u li t-il-ftila tal-lampa bidejja jirtodu u bditt ħaffef tixħeġ xi ħaġa fuqha biex tmur is-sib lil-oħta Marinton. Ħarġet l-inċirata tan-nannu mill-kexxun ta' taħt tal-gradenza, ġibet ċar l-oħxon dawritu ma' wiċċa u telqet lebbe tal-Ant Nozzi. Fid-dwejra ta' Nozzi Marinton lanqas ma kienet bidejja fuq zaqqa. Nozzi kienet il-ħin kollu tokrob u wara ftit bdiet tgħid li għandha wġih kbir ġo zaqqa. Marinton feċċet ġol kxaxen kollha biex tara s-sibili x'lumija għall-għasir, imma ma sabet imkien. Ja ħasra, u d-dar għandna nofstu żżana l-ġmil tagħhom dittejt bejna u berruha. Fl-aħħar, meta ma felħiġ tissapporti aktar il-krib ta' Nozzi, għateta li tiġri ġirja sad-dar biex iġġibilha żewġ lumijiet. Tgeżwret kif setet, ġibdet il-bib warajja u telqet ħaffef ġodlam ta' triq. Għalkemm ix-xita kienet waqfet, il-kesħa kienet għadha x-xoq il-għadam u d-dlam kont taqtu b'sikkina. Il-fanali tal-kantunieri kienu kollan tfew. Waslet id-dar, fetħet bil-muftiħ u daħlet. Sabet il-lampa tal-petrolju wara l-bib. Mhux soltu tkun hemm. Kienu jħalluha biss fuq l-ixkaffa ta' wara l-bib meta joħorġu. Mill-ewwel ħasbet ħażin, bla ma qagħdet kewtel aktar baqgħet tiela fil-kamra tas-sodda. Malli daħlet baqgħet is-summata. Il-friġġ kien imħarbat, xi żewġ tikxaxen miftuħin, u waħda ma tidher imkien. Dak il-ħin Marinton insiet il-lumi u l-ġieħ ta' żaq ta' Nozzi u bdiet issejjaħ li l-oħta kemm tiflaħ. X'seta' ġrala? Ma kienx hemm żmien aktar x'titlef. Reġgħet lefilfet ġo xal u telqet il-barra biex tmur tqajjem xi żewġ ġirien. Kella roda ma ġisima kollu. Iżda r-roda li kella kunċett kienet wis akbar, waslet wara l-bib ta' Nozzi b'nifisha maqtuħ. Marinton, iftaħ Marinton, jien kunċett hawn, iftaħ! Imma l-bib magħluq baqa' u minn flok ma semet leħen oħta semet biss il-krib ta' Nozzi. Li f'dak is-skiet u d-dlam kollu sħajlitu t-tinwieħ ta' xi ruħ. Baqgħet tħabbad u ssejjaħ lil Marinton u meta rat li kollu ta' xejn iddeċidiet li tmur tqajjem lill-ċikka u lill-Katarin. X'biċċa ġralna li tittenni kunċeġġu qalba dawk żgur qed imutu tnejn li huma hemm ġew. Fil-ħin tilma' figura ta' xi ħadd risqa' tħaffef lejha. Kunċett ħadet ir-ruħ. Sinjura, jew min int, qabżet kunċett ma lill-figura resqet aktar qrib tagħha, ajjut ja ħasra, oħti Marinton u Nozzi żgur ġralhom xi ħaġa, qegħdin imsakrin hemm ġew, jew korbu. Int x'int tagħmel hawn barra, qabżet il-figura l-oħra li ma kienet ħadd ħlief Marinton. Hawn int sur galantoma, għajtet kunċett malli jarfet leħen oħta, kont se ngħidlek x'int nagħmel hawn barra. Allura, int mhux tassew kontant Nozzi? U mela fejn trid ninkun? Ġejt id-darra żewġ lumijiet. U dak il-ħin Marinton intebħet li bil-fixla kienet ħallit il-lumi warajja. Ingħidlek għal x'iex ġejt, kompli tħanġer kunċett, li ilek x'iħsibtni. U f'nofs dik id-dalma, u f'nofs dak il-bart, u f'nofs dak il-lejl, kunċett u Marinton waqfu jiġġieldu ġo nofs it-triq qisu kien nofsinhar. Malajr bdew iqumu l-ġirien u jiftħu l-persjani. Imnalla Katarinu nata laħqu fil-pront qabel ma Marinton laħqet ċejra d-daqqa ta' takkuna fuq ras kunċett. U sa mal-ġirien irnexxielhom jikkalmahom laħqet daqqet il-quddisa tal-ewwel. Mingħajr il-lumi ta' Marinton Nozzi xorta waħda għaddi ta' tajjeb. Sa jumejn wara kienet fuq saqajjem il-ġdid. Reġgħet ħarġet iddur tfekkren mawġa ganċ u tfal iż-żgħar ġew beżgħu minnha u l-kbar ġew it-tantawa. Imma kunċettu Marinton damu 10 tijin fis-sodda. It-tabib qalilhom li kellhom xorti li ma mbukkawx ċmajra. Dawk l-10 tijin rawhom qishom 10 snin. Imma sikwit kienet mur Nozzi tarhom. Spiritiri u ritratti. Marinton kienet qed tafas il-ftila tal-ispiritira f'posta meta żgiċċatilha minn taħt ida, il-ftila ħarġet u l-ispiritira waqgħet ġo ħoġra bil-petrolju b'kollox. Imma kem tifla tkun bla grazzja, infaqet kunċet, malli rat l-marinton maħsula minn fuq s-isfel bil-petrolju. U sobbija, mux għax uħta ċabset idejja u l-fardal, imma għax ħliet nofz gallum petrolju fil-vojt. Ġiba lawn għandaħħala jien, komplit tejdila kunċet, waqt li ħatfet l-spiritira fida. U xitrit id-daħħal, weġbita l-oħra tqarra switċa bil-riħat intent tal-petrolju maħwejjiġa. Dikax ma narmu wiex u nixtru oħra. Rajt wahda għanzunta teċka maħda tajba bitlit ftejjel. Li kien għalik kollox narmu nġibu l-ġdid, jizna sibnijom taħt il-maduma tarax, reġet kunċet. Xitrit tixtri, għawn ha ġalesta, spiritira bħal din xfija xit maqdar. U kienu jibqaw jitlewmu li kieku marinton ma terqiċ biex taħsel idejja tinżal fardal u tneħħi minn fuqha dik ir-riħa taqsam ta' petrolju. Kunċett ċeret l-spiritira u qiegħet l-istanjata għall-kafè. Dik l-imbirka spiritira kienu jiġġieldu fuqha kull darba li jiġu biex jimlewha bil-petrolju, għax tassew li kellha ruħomma fi snina. Waħda mis-saqajn kienet ilha żmien li tqaċċtet u biex iżżomm dritta kunċett kienet iddefsilha feles. Il-ftila u la kienet titla u lanqas tinżel dejjem fl-istess post u meta trabbi l-musmar u jkollha bżonn tinġibet il-fuq, marinton kienet iġġib it-tnalja. It-trepiet ukoll kellu virga nieqsa u meta kunċett kun trid qiegħed il-bott iż-żgħir biex talli bajda kien ikollha żżid biċċa fil-diferru. Iżda b'dan kollu, dil-ħalja spiritira kienet il-mimmi ta' jnejn kunċett. Kienet iġġib mitelf argument biex issaħħaħ il-fatt li ma kien hemm xejn aqwa mill-spiritira tagħhom mad-dinja kif iddur. Sa kienet tgħid li l-ikel kien jiġi itjeb fuqha. Fuq dil-ħaġa hija marinton qatt ma setgħu jaslu f'kompromess. Iżda donnom li kunċettu marinton kellhom mamul biex dak li joġob lil waħda ma jinżilx lil oħra. Jekk kienu jiġġieldu ta' sikwi dwar l-ispiritira, kienu jitlewmu wis aktar dwar ir-ritratt. Dan kien ritratt tan-nanna tomhom. Ritratt fih xi żewġ piedi bit-tnejn li kien pirnġa il-barba fidil meta kien għadu fl-aħjar tiegħu. Għax skont ma kienet tgħid omhom, il-barba fidil kien jinqala ħafna biex jiddisinja. Fil-kamra ta' fuq il-bejt għad għandhom kaxxa kbira mimlija rombli tal-karti kollha disinji u stampi li kien pinġa l-barba fidil. Il-kappillan kien dejjem iħeġġu biex imur jistudja għandġi sur mast, iżda missieru ma ridx jaf u l-barba fidil spiċċa fix-xogħol tal-ġebel. Iżda n-namra qatt pinġija baqgħet mqabda miegħu. Jgħidu li kellu xi 20 sena meta pinġa r-ritratt tan-nanna bil-lapes tal-faħam. Dar ritratt kien laxqa tal-familja kollha u dendluh sewwa sew quddiem il-bib ta' barra biex kull min jidħol mill-bib il-ġewwa jinduna minnu fih x'biċċa ta' mara kien fija n-nanna u x'ħabta kellu l-barba fidil biex ipinġilu ċuh. U llum għad li l-barba ilu snin taħt l-irħama, ir-ritratt tan-nanna Tom Kunċettu Marinton għadu mdendelen fuq sewwa sew biswit il-bib ta' barra. Marinton kienet tixtieq tagħti ġida kollu biex teħles minn dak ir-ritratt, għax ikollna nistqarru li jilbuż nanna xejn ma kienet ċempju tal-ġmiel. Kienet tixbaħ sewwa l-Kunċett iżda aktar sewda, għajnejja iċken u weqqel. Ħalqa aktar mġebbet u mkemmex u mneħira kien donnu maħsub biex ixom il-maltemp minn fuq sqallija. Jista' jkun li fis-sewwa in-nanna ma kienx kera daqshekk, għax forsi peress li l-barba fidil baqa' ma marx jistudja nċi sur ma stajjeb, ix-xogħol ma ħariġlux mirqumu ġenwin daqskemm kellu. Iżda kienx kien jibqa' l-fatt li Marinton kienet titkexkex kull meta tħares lejn dak il-wiċċ iswed u l-għajnejn ta' seqer waħda mitfuwa lawn u l-oħra lin. Kull meta kienu jmorru xi tfal għandhom kienu jiċċassaw u ħarsu leh u nettu ta' Katrin kien jibża minnu meta kien għadu tfal. Iżda forsi ħadd ma kien jiskerraħ dak ir-ritratt aktar minn Dwardu tal-kaxxa. Dwardu kien ġuvnot kemmxejn fidil, jitkellem bil-sinu mibrum. U dejjem idur it-toroq b'kaxxa tal-injam imdendla ma' spaltu, ibiħ is-sapun, imwis tal-leħja, xugamani, flixken tal-fwieħa u salt oġġetti tas-servizz li kien jiddobba minn jaf minn fejn. Kunċettu Marinton kienu żewġ parroċċani regulari tiegħu, imma ħej, tgħix kemm kien idum miżebbeċ lejn dik l-opra tal-barba fidil kull meta kien jieqaf għandhom u dejjem kien jara kif jagħmel biex jeħles malajr u jbewweċ il-barra. S-waħda din kemm ikela kien dejjem ilaqlaq dwardu meta jneħ jaqgħu fuq għajnejn ir-ritratt. Għodwa minnhom Marinton ħarġet biex tmur Sant Mina tara s-sibili x-xipar beċċum żbieħ. Kunċed baqgħet id-dar tkeċner. Kien qed iqarrab nofsinhar u l-Ministra kienet qed ittektek bil-lajma kollha fuq l-ispiritira. Kunċed kellha kollox lest u sakemm tiġi oħta inxteħtet bil-qiegħda fuq pultruna toftoq flok tas-suf u tkebbu f'Marelli. Dak il-ħin kienet dieħla roqa xemx sħuna mill-bib tal-bitħa u bejn bil-lanja ta' dak il-ħin. Bejn is-ħana tax-xemx u bejn bilejja ta' jum xogħol, Kunċett intilfet f'nasa ħelwa minn dawk li jibdew bl-infih u jispiċċaw bl-inħir. U propju dak il-ħin, waqt li Kunċett kienet mitlufa fl-isbaħ nasa, l-ispiritira iddeċidiet li tagħmel waħda minn tagħha. Il-sien irqiq tan-nar dertila jlebleb mal-ġenb tal-borma u fuq ras li l-sien ħafna tikki suwet faham. F'kemm trott salib il-kċina imtliet tikki suwet, il-borom, it-twaġen, il-kzazel, l-xkafef, il-kikri, kollox beda jinkesa bil-ġmiet u n-nugrufun. U meta fil-kċina kollox tatta bil-faldrappa, isħaba tan-nugrufun imxi tal-ġolkamra tal-ikel, fejn Kunċett kienet qettati bir-ras u f'tebqatajn ix-xarqotni ta' Kunċett reġaħa il-lewn ta' tfulita. U jdejja, imneħira, ix-xarta jnejja, u saħan sitra, is-suf ta' fuq gadduma, imtlew kolla tikki suwet u Kunċett baqgħet tonħoru titbandal. Kienet tibqa' rieqda għal min jaf kemm ħin li kieku ma qamitx maħsuda minn daqtejn sodi tal-ħabbata fuq il-bib ta' barra. Qamet tiġri biex tara minn inqala u malli neħħiet il-firrol u bexqet il-bib tilmaħ quddiemha il-wiċċ serju ta' dwardu tal-kaxxa. U x'jaten jeħduk, għaltlu Kunċett mollija għax qajjimha f'nofs nasa ħelwa, lanqas naf minn ħsibtu nqala. Iżda Kunċett ma laħqitx qalet kelmtejn oħra li ma lemħiġ lil dwardu jiċċassa, iberra għajneh, jiftaħ l-qubera u jtemtem, il-litlat, is-siħa tal-litlat u jaħrab jiġri b'kemm saħħa kellu. Dwardu kien dejjem iħabbat il-bib ta' Kunċett u Marinton b'dembu taħt il-blat minħabba dak l-imbierek ritratt. U għalhekk ma tantx tlumu meta ra l-bib jinfetaħ u titfaċċa quddiemu mara sewda faham tixbaħ lil Kunċett imma wis aktar imġemda u mgerma. Kunċett baqgħet mibluha wkoll, imma malli jalqet il-bib u daħlet ġewwa ħasset rasha d-durbija. Lemħet kullimkien mimli ġmiet u nugrufun, is-saqaf, is-siġġijiet, il-purtira tal-bizzilla, bdiet twerża u tajjat qisha ra tixxjaten. Katrin, Saverja, Ċikka u Nata ġew għall-ajjut f'għamżatajn. U bla ma qagħdu jistaqsu kif u x'fatta meddew idejhom biex inatfu dak id-diżastru li kienet waqgħet l-ispiritira favorita ta' Kunċett. Marinton kienet sejra lura d-dar par beċċun ġol basket. Nofsinhar kien ġada u kella laba nieżel għal dak il-platt minestra. E kif daret il-kantoniera tilmaħ lil dwardu ġej jiġri u jxejjer ideh b'serbut twil tfal jiġru warajh. Dwart, xin qala Dwart? Staqsitu Marinton malli ratu jiġbed id-dritt leja. Id-dal tagħkom, temt mela Dwardu bis-soltu brin fil-sienu. S-waħda din Marinton, id-dal tagħkom hemm is-sieħa tal-itlat, lajta nieżla mill-inkwatlu, Ġesu Malija kemm ikella. U baqa sejjer ixejjer idejh u jgħajjad bit-tfal jaqbżu warajh u jħabtu l-bottijiet. Marinton rasset xoftejha flimkien u berqet għajnejha. Ix-xieħa tar-ritratt ħasset tferfira bart tiġri mas-sinsla ta' dara u bla ma taf kif fomma beda jgedwa t-talba f'ġieħ San Mikiel. Bil-fors li dwardu kirra xi ħaġa ta' barra minn hawn biex għamel dak l-istorbju kollu, kompli tlebbet u minnu fih waslet biswit id-dar. Fil-pront il-maħ l-ċikka u l-nata deħlina ħaffu. Santa Marija, mela tassew kien ġraċċa ħaġa tal-biża? fetħet il-bib bil-roda u malli quddim wiċċa tfaċċat dik il-foga sewda marintom di twerza u tajjet aktar mill-li jgħajtet u werzqet kunċett. Ħarġet fuq l-għadba tixer u tqanfet ċara u ġabret madwara kemm tfal u nisa kien hemm fil-qrib. Ħadd ma seta' jikkalma u belli l-fieq kienet tiftijem tgħid ir-ruħ tal-Buznanna morru għal Dun Franġisk. Konċettu marintoni tnejn ħadu battikata li ma bħala, waħda taħsel u tfarfar in-nugrufun, u l-oħra tibki u tigref wiċċa u taħlef li ma titħolx aktar taħdak is-saqaf. Iżda meta il-biċċa iċċarat, kulħadd bissem u nesa kollox. L-aktar marinton li bis-saħħa ta' dil-praspura laqtet żewġa safar b'ġebla waħda. L-għada stess ju kunċett marru għanzunta tal-lupeb biex jikkurdaw f'dik l-spiritira ta' tliet ftejjel. U wara li damu jiġġebdu għomor irnexxielhom jixtruha birħis. U l-għada wkoll ir-ritratt famuż li żminilu kien għamel il-barba fidil sapruħu fil-kamra ta' fuq il-bejt. Marinton derilla li aktar kien jixraq li jdendlu minn floku santa kbira tal-qalb ta' Ġesù u l-qalb ta' Marija. Kunċett kella kontra qalba tgħid Iva. L-imsejken dwar du marlar, għax qatt ma resa aktar lejn id-dar ta' Kunċettu Marinton, u kull meta jgħaddi minn quddiem il-bib tagħhom kien iħaffef il-passu jrodd is-salib, u għamel sew li qatt ma reġa' ħabtilhom għax Kunċett kien fi ħsiebha tiftaħlu rasu ktieb tal-li baża minnha. Lira jew tnejn. Marinton kienet minn qaddisa tħobb tfekren u ċerċer. Il-gost tagħha meta tinqala xi qadja għall-belt, bħal ngħidu aħna xi wasla sal-posta, il-ħlas tal-qbila jew darba f'mitqamar xi xirja tal-ibsa jew par żarbun għalija jew għal-oħta. U l-ġirien ma li jisimgħu li Marinton tkun tiela sal-belt arom jibdew ġejjin jitkarbula. Marinton ixtrili din. U Marinton ixtrili l-oħra. L-aktar Susan il-ħajjata li dejjem kienet tikdbilha lista daqsix ta' ganetz bit-silel u ħajt tar-rakmu. Iżda Marinton ma kienx tiddejjaq, din għalija kienet tkun xalata mill-aqwa u barra minn hekk kulħadd kien iweżinha b'xi tliet karlinijiet jew erba'. Kunċett kienet tibqa' d-dar waħida, imma lanqas għal moment wieħed ma kienet tejra l-oħta. Anzi, kienet iż-żikħar l-alla li Marinton kienet tinqala għal dawn il-battikati. Għal Kunċett xejn ma kien hemm miżbaħ minn dik it-toqba ta' kċina u minn dik il-ġonta ta' bitħa. Kien fodwa bħal din waqt li Marinton kienet il-belt li Kunċett kellha titlaq kollox u toħroġ biex tixtri nofs kwart ċaħam. Sama libset l-onnella tgħid kemm gergreta l-oħta li ma ħasbitx tixtrilha kollox qabel ma ħarġet. U aktar kompli tgerger meta Vanġila tal-ħanut qaltilha li xaħam ma kellix. Kunċett kella bil-fors titla l-misraħ biex tara ssib xaħam għand Nurat. Kien propju hija ġejja lura minn għand Nurat biex xaħam joqmuż ġol ġewla li Kunċett waqfet iċċassata tħares lejn xifer il-bankina. Derilla li lemħet xi ħaġa tleq, tbaxxiet lejn l-art u oħroġ il-għaġeb ma kienx rat ħażin. Lira tad-deb tleq u tlellex tgħidlek iġborni. Kunċett ħadd fita bida tirtot u waqt li tgħadd daqtejn minn taħt il-għajn biex tara jekk kienx hemm xi ħadd qed jassilha, fiċċet żerżqet il-lira ġol ġewla b'heffa ta' seqer. Arru ħommi dil-lira, qalet Kunċett bejna u bejn ruħha, kollu bis-saħħa tax-xaħam, nirraħ ix-xaħam ta' Nurat isirlu deb. Iżda bil-kemm laħqet temmet il-ferħa, li ma bdiċ tħoss il-kuxjenza tniggiża u twiddiba. Dik mhix tiegħek, dik tilifa xi ħadd, trid tmur tinħaraq għall-lira? U peress li Kunċett kienet tibża min-nar, dawret triqita għalant il-kappillan. Hawn sur kappillan, qaltlu malli fetħilha, għadni kemm sib tal-misraħ, jien ruħ waħda għandi, ħażhom forsi xi ħadd jiġi jistaqsik għalija. Il-kappillan iż-żija ħajr u Kunċett telqet lejn dara biex xaħam nofsu maħlul ġol ġewla. Ħassita kemm xejn imdejqa li sabet lira bħal dik u kellha terġa' trodda. Aħjar ma sibt xejn, bdiet gemgem u tgor, qattus il-mument li ħriġ nixtri, nirraħ ix-xaħam ta' Nurat isirlu misħun. Meta Marinton kienet titla' l-belt, qatt ma kienet terġa' lura d-dar qabel is-sija. u dejjem kienet tiġi wiċċa aħmar nar tirrakkonta dwar kemm xorti rat u dwar kif in-nies tal-belt ġibulek għajnejk wara widnejk. Imma did-darba daħlet qisha ras maqtuwa. Ħallini ċett għax ġrat li waħda tinkiteb weġbita Marinton hekk kif oħta staqsiet għax kien inqala. Malli ftaħt il-maktur biex inħallas lil tal-biċċiet, insib li ra nieqsa. Jien m'iniex bela, naf sewwa kemm flus kelli. Tlift lira ċett, jew serquni, unfexxet tibki. Iżda kun ċett ċartet ħalqa u kixfet is-sinniet neqsin ta' quddiem. Mela b'mod jew ieħor dik il-lira għandna kellha tiġi. Newwel l-onnella ton ħammorru għand il-kappillan. Ġiżu ġiż, alla ħares ma kontx jien għalik. U huma sejrin għand il-kappillan kun ċett għadet fema kif sabet il-lira taħt ċifer il-bankina hija ġejja lura minn għand Nurat. Il-kappillan kien għadu kemm temm l-ikla meta kun ċett waħta tek tkulu mal-ħġiġa tal-antiporta. Kunċett bil-kem tagħtu żmien idaħħalhom fl-istudju li ma bditx tredden dwar kif jiġu l-kombinazzjonijiet u kif il-lira li tilfet oħta kellha propju siba hi. Imma l-kappillan baqa' bħal u miftuħ. Kif inidin temmt milhom malli kunċett waqfet mitpaċpiċ, intu kolt lift lira dal-għodu, iva sur kappillan li ġiet qabżet kunċett. Mela għadek ma fimx il-lira li ġibtlek dal-għodu. Le, fimt, kompla l-kappillan aktar imħawwat. Iżda xi sija ilu ġiet pranza tal-Verdun u qalt li tilfet lira. Heq, jien tajtiela. Għal dal-kliem kun ċett saret qisha murtal tal-ftuħ. Għajnejha twerġu, imneħira tfattar u waqt li fetħet garġija beraħ bdiet tajjat u għanurija jien lill-pranza dik żgurratni niġbora qed tara kif ikunu l-ħallelin sur kappillan. Sew kienet tgħid ommi li ma nħadd sebgħu dritt daqsna? Iżda magħna għandha tagħmilha pranza, imxi Marinton f'ġieħ kemm hemm. Inċrid titlifa dil-lira, mela aħna l-lir insibuhom barra u telqet iġġebbet il-Marinton warajja tgerger u titmasħan. U l-kappillan baqa' wieqaf skantat bejn il-bieb u l-antiporta. Kun ċett kienet temmen fil-ftira sħuna. U għalhekk b'dik id-dadija fuqha ġibda dritt għal għand pranza. Sama waslu Marinton intrigbet ukoll mitbaqbiq toħta u biex il-ħtija ma taqax kollha fuqha bdiet toħodha kontra pranza hija wkoll. Iżda jekk stennew li pranza kienet se tilqaħħom bil-banda u titilqilhom il-lira fidhom qisu qatt ma kien xejn marru mqarqin sewwa. Pranza qaltilhom li hi wkoll kienet tilfet lira dik il-għodwa. U meta kun ċett u Marinton daw jajruha ħallila, keċċitom il-barra u ħarġet fuq l-adba tajjarhom kull ma ġie fil-siena. Pranza kellha vuċi werżieqa li tinstama minn mil bot. Iżda ma kun ċett u Marinton ma kontx tlaħħaq kif ġibu l-ħaq. Il-folla nies li nġabret madwarhom ma setgħet tifhem xejn. Min jgħid li kun ċett u Marinton serqu lil pranza, min jgħid li pranza silfitilhom lira. U kien hemm min saħan sitra qal li l-kappillan babas xi flus ta' kunċettu toħta biex jagħtihom lill-pranza. Sama waslu lura d-dar kunċettu Marinton kienu donnhom żewġ isriedek wara ġlieda munqar. U min jaf kif kienet tispiċċa l-biċċa li kieku malli fetħu l-bib, Marinton ma tfix kliċ fi xkora li kienu jużaw bħala tapit. Propju dak il-ħin minn taħt l-xkora feġġet xi ħaġa tonda safra tleq u tiddi. Il-lira tad-deb. Ir-rabja li kellhom fuqhom inbidlet minnu fih fistaġib, ratta slalep u ġiżu marijiet. Kun ċett rida twaħħal f'Sant'Antnin, iżda Marinton waqfet taħseb u ftakret li kien sewwa sew ħdel l-xkora li filgħodu waqfet torbot il-flus ġol maktur qabel ma ħarġet. It-tnejn ferħu li sa fl-aħħar il-lira reġgħet ġiet lura għandhom. Iżda xtaqu l-arti blaħħom meta ftakru fit-tajjira li kienu għadhom kemm tawlu l-pranza u fil-kliem li kienu qalu kontrija quddiem il-kappillan. U biex jisfugaw ir-rimors tal-kuxjenza infexxu jwaħlu f'xulxin, jitlewmu u jgemgmu li kollox ġara torta l-oħra. Sama daqqet lave il-buli kien beda jnaqqas. U għat li kienu għadhom imbaqqa bdew jitkellmu mill-ġdid u forsi wkoll kienu jibdew jitbismu li kieku ma ħabbaċċ il-bib u tfaċċat quddiemhom pranza bajnejja żewġ ġamriet. Ħa, għaltilom tajjat ma li fetħu l-albib. Għawni jill-lira taħkom, ħsibtuni li minix mara bizzejiet biex nistqar l-izbal, kelkom raġun, il-lira tijaj għadhom kem sabu għatfall taħt il-gradenza, ettaraw kif minix ħallila, u waqt li tal-qitilom il-lira fuq il-mejda taret il-barra b'kem saħħa kella. Issa tassew kellom raġun iroddu slaleb kunċettu marinton, u diddarba kunċett ma setteċ twaħħal f'Sant'Antnin. Ħadd minnhom ma kellu l-wiċċ jerġa' jmur bil-lira għand il-kappillan, u fl-istess ħin ma ridux iżommu għalihom. Mela nagħtu għal Sant'Antnin, qalet fl-aħħar kunċett, u hekk sar, b'mod jew ieħor Sant'Antnin kellu jidħol fil-biċċa. Marinton xorta waħda baqgħet titla' sal-belt meta jinqalgħu xi żewġ qaddiet, iżda lanqas jekk tagħtiha xeba stanga ma kienet warrab ida minn fuq l-oqda tal-flus. Praspar kolla ta' kunċett u marinton ta' Trevor Zara.